7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vorba lungă, sărăcia omului, zice proverbul, pe care am de gând, pe de o parte, să-l confirm, scurtându-mi la maxim motivarea temei de astăzi, dar, pe de altă parte, să-l și combat, cu ajutorul invitațiilor mei, ai căror avere este direct proporțională cu lungimea vorbei. Așadar, în studioul de la Chișinău, al Europei Libere, astăzi se află scriitorul și traducătorul Emilian Galaicu Păun și bloggerul Viorel Mardare. Împrumuturile lingvistice sunt inevitabile, mai cu seamă într-o lume globalizată, super informatizată, și putem doar să constatăm cât de nocivă sau inofensivă este această schimbare. Cred că exemplul cel mai concludent pentru toată lumea va fi acest ok pe care noi l-am împrumutat cu foarte multă ușurință, pentru că suntem între 31 august și 2 septembrie, când va începe anul școlar efectiv. Ne-ar sta bine să discutăm despre asta în continuarea unui recent interviu în care oficiali de la Ministerul Educației, dar și cadre didactice, își exprimau îngrijorarea în legătură cu calculele, cu împrumuturile și cu, ghilimele, poluarea limbajului care vine în special din zona comunicării pe internet. Și am invitat doi exponenți ai acestor straturi lingvistice, Emilian Galaicu Păun, care prin definiție este un purist, pentru că scrie texte, le dăltuiește direct în istorie, cărțile sale vor fi rămânând în manuale, și Viorel Mardare, care este tocmai antipodul în sensul ăsta, scrie pe un șervețel, ca la restaurant. Deși cred că în suflet, la fel ca Gheorghe Erizianu, probabil speră să scoată o carte de texte de pe bloguri, dar oricum limbajul de pe bloguri este unul de uz intern între navigatori și nu există mare diferență uneori între ceea ce scrie în blog și pe chat-uri, comentarii. Încep de la Emilian Galaicu Păun. Spune-ne, te rog, dacă este justificată alarma asta și dacă e cazul să se opună cineva împrumuturilor și, ghilimele, globalizării.
Ori ne opunem, ori nu ne opunem, fenomenul se desfășoară în plină viteză și nu doar la noi. De exemplu, francezii vorbesc de frangleza, care a devenit un limbaj la fel de ok cum este ok-ul de care vorbea ceva mai sus. Nu asta mă deranjează foarte tare. Mi se pare aproape firește aceste ok, alright sau știu ce, weekend, care au intrat în limbaj și într-un fel și-au găsit locul lor. Sunt niște formule foarte succinte și nu întotdeauna datul din cap se vede și pe internet și la telefon și atunci ele își au locul. Ceea ce mă surprinde oarecum este că la 20 ceva de ani de, cu ghilimele sau fără ghilimele, independență, avem foarte multe calchieri din limba rusă și calchieri care le aud din gura unei generații foarte tinere, care aproape că nu mai vorbește rusește, dar care a preluat foarte mult din aceste calchieri. Și îmi dau seama și de ce. Probabil este și acest fenomen al, cum să zic, nici nu al epatării, al autohtonizării. Exponentul cel mai radical, dacă vreți, este Pavel Stratan, care grație acestui limbaj al său foarte specific, foarte basarabenesc, și-a cucerit un loc, zic, bine meritat pe strada românească, pentru că exprimă tocmai acest specific local. Mă întorc puțin mai înainte și mai amintesc, apropo de aceste împrumuturi, că în fiecare an, în luna august, la rus scoate o nouă ediție a Dicționarului Limbii Franceze pentru 2014, 2015, etc. Deci exact în luna august se întâmplă acest lucru. Ei bine, în fiecare an sunt câteva sute de cuvinte neologistice care sunt în sfârșit adoptate de la rus, deși ele circulă în realitate de ani de zile. Și cele mai multe împrumuturi sunt evident din franceza canadiană, care bineînțeles că vin din americană. Și atunci nu te poți opune procesului. Repet, poți să le instrumentalizezi astfel încât ele să sune mai mult sau mai puțin firesc și tot ele să fie un fel de jaloane împotriva unor calchieri, zicem, de sintagme, de gândire, dacă vreți, din altă limbă.
Vorbeați mai sus despre Pavel Stratan. Președintele Traian Băsescu a invocat numele Anei Lescaut, care la fel și-a acreditat imaginea și identitatea de rusoaică, Anicica Maia, deliberat, probabil, din considerente comerciale. Dumneata, ai deschis o cutie a Pandorei în care putem rămâne toată emisiunea, dar aș vrea pe scurt să dezghiocăm acest subiect provocativ. Sunt moldovenii ahtiați după o identitate separată de cea românească?
Nu neapărat, dar cred că pentru mulți devine o marcă comercială. Până la Ana Lescaut sunt frații Vaculovski, care în primele lor cărți semnau cu CH și în ultimele lor cărți semnează pe coperte cu K. Deci Vaculovski cu 2 de K. Și acest K spune foarte mult. Deci este, dacă vreți, o mică distanță care se pune între o identitate românească generală și un semn particular al locului de naștere. Nu mă deranjează acest lucru atâta vreme cât ei scriu bine românește. Dacă ar scrie prost românește, ar fi o problemă.
Viorel, dumneata păcătuiești de multe ori cu împrumuturi directe, rusisme sau cuvinte licențioase despre care am mai vorbit. De fapt, ce vrei să faci? Să epatezi publicul sau asta e firea dumitare? Identitatea basarabeană?
Utilizând rusismele sau înjurăturile sau alte cuvinte care sunt mai puțin ortodoxe pentru un limbaj literar, eu de fapt vreau să vorbesc mai puțin formal. Da? Există limbajul literar în care există oamenii care trebuie, iată, la radio dumneavoastră, trebuie să vorbiți un limbaj literar. Există președintele țării, există profesorii, există multă altă lume care în diferite contexte vorbește un limbaj literar. Există însă limba uzuală care, din păcate, în Republica Moldova este foarte rusificată pentru că nu are niște repere. Să recunoaștem, toată lumea vrea să vorbească relaxat. Chiar și neamțul și englezul când merge acasă, pe drum, intră la bar, bea o bere și vorbește cu prietenii deloc în limba reginii. Vorbește într-o alt fel de engleză. O engleză uzuală, una relaxată. Păi iată, limbă românească uzuală, curată, în Basarabia nu există. Nu există pentru că nici n-au format-o oamenii care trebuiau să o formeze. De obicei asta o formează scenariștii, regizorii de film, scriitorii, jurnaliștii și așa mai departe, cântăreții. Noi timp de 22 de ani am vorbit sau o limbă foarte, foarte rusificată, care era limba uzuală, sau o limbă literară foarte constipată. Începând cu anii 90, în fiecare dimineață, la radio ieșeau oameni academicieni care ne spuneau că în niciun fel a vorbit limba română nu este corect. Toată lumea din start vorbește limba română greșită. Nimeni însă nu a luat în calcul că începând cu 91, populația acestei țări s-a trezit brusc analfabetă. Și este, nu știu, un act de foarte mare curaj al poporului nostru care timp de 2-3 ani a învățat să scrie într-o altă grafie. Deci bravo poporului român din Basarabia care a putut să învețe să scrie altfel. Pentru că asta e o schimbare radicală. Plus la asta, noi am mai avut o problemă. Noi am fost rusificați un timp și după 90, de la 90 încoace, practic, sursele de influență nu s-au schimbat. Deși, încet cu încet, iată, generația Minimax, știți foarte bine, există deja o generație care vorbește o românească frumușică.
Pieptănată.
Da. Imitând desenele animate de la Minimax. Noi însă, ăștia mai maturi, nu avem niște repere auditive, să zicem. Ce ne propun nouă televizoarele, sară de sară? Ce privesc maturi? Maturii privesc filme. Noi putem să alegem sau să privim filme în limba rusă, venite din Rusia, sau să privim filme în limba engleză, cu subtitrări în limba română. Noi nu auzim limba românească frumoasă, venită de la sursa ei, din România, de peste Prut. Nu, este foarte greu în limba asta neformală să numim polițistul Sticlete sau Faraon sau Gabor.
Sau Garcia.
Pentru că noi nu auzim cuvintele respective. Noi auzim cuvântul cop și jos în subtitrare scrie faraon. În schimb, noi auzim cuvântul ment zi de zi la televizor în limba rusă. Respectiv, în argoul nostru, se întipărește cuvântul ment. Și accentuez, toată lumea are nevoie de argou. Nu poți să menții un limbaj literar zi de zi în toate contextele. Există niște contexte în care vrei să te relaxezi, să vorbești mai relaxat, mai pe limba poporului. Limba poporului însă nu există românească, pentru că cuvântul mișto mie mi-este foarte, foarte străin. Eu nu l-am auzit niciodată, eu am auzit că el există. Și mie mi-e mult mai ușor să spun ciotca, cliova, cruta, în loc de mișto.
Apropo de popor, două întrebări am. Poate din întâmplare mai mergeți să faceți cumpărători la piață. Cum credeți, cine a câștigat până acum, după 22 de ani, meciul? Academicienii, intelectualii, voi, cei care instituiți normele de limbaj, sau poporul care vinde la piață?
În mod cert nu academicienii, pentru că și ei vorbesc cu o mulțime de calchieri. Am auzit președintele Academiei și alți câțiva din conducerea Academiei, deci academicieni așa, cu galoane, cu sintagme de genul, în dependență de, se spune în funcție de, deci e o chestie absolut elementară. Și această independență de, am auzit-o chiar de la filologi, la academicieni filologi. Deci ce mai vrem de la academicieni matematicieni sau biologi, etc., etc. Pe de altă parte, nu a câștigat nici intelectualitatea de creație, pentru că limbajul literar este unul așa, aproape strict profesionist și el tot este pe punct de a se degrada. Și când vorbesc de degradare, nu mă gândesc neapărat cu un semn negativ, dar de exemplu, în romanul lui Sandu Vaculovski se vorbește mai spre ceea ce spunea Viorel și cred că este un lucru absolut firesc, pentru că are absolut dreptate Viorel. Oamenii de rând au nevoie de un limbaj uzual, de un limbaj care să redea nu doar înțelesul cuvintelor din Dex, dar și emoția celor cuvinte, ori slang-ul, ori cuvintele uzuale de genul cuvintelor de cartier, tocmai acest lucru fac. Redau și emoția unor fapte, unor gânduri, etc., etc. Și aici este o mare problemă. În România, orașele au reușit să-și creeze limbajele de cartier cu mișto, cu alte cuvinte, care vin din zona romă, dar ele acoperă o anumită necesitate de a impregna limbajul cu o anumită emotivitate. Noi nu avem acest limbaj de cartier pentru că a rămas cel vechi de cartier sovietic și, într-adevăr, mie îmi vine mult mai ușor să spun, nu doar cleova zică, dar niște exclamații din anii 70 care au intrat foarte bine în memoria mea afectivă pentru că redau exact starea de atunci, decât să apelez la aceste cuvinte care nici măcar nu sunt de împrumut. Sunt cuvinte de tabletă, de televizor.
Silicone.
Da, cuvinte siliconate. Este o idee bună.
Viorel, cine de fapt a câștigat meciul? Competiția, hai să noi zicem meciul.
Este egalitate până în alta, doar că în avantaj sunt academicienii. Totuși, dacă observi o tendință, să zicem, știrile de la televizor, când la aceeași piață centrală sunt luate sincroane de la vânzători. Vânzătorii imediat devin foarte serioși,
se mobilizează,
se constipă puțin și încep să genereze un limbaj de lemn, dar, cum să zic, quasi corect. Totuși, moldoveanul nostru poate să se mobilizeze și totuși un arsenal suficient pentru a se exprima, un vocabular suficient pentru a putea să se exprime, îl are. Doar că nu îl folosește. Eu cred că academicienii totuși încet cu încetul îi câștigă pe ai noștri, pentru că ai noștri, de ce?
Dumneata te consideri de partea asta?
Eu nu mă consider de partea asta, pentru că, iată, chiar și în privința acelorași calchieri, am niște rezerve. Să zicem, eu nu sunt filolog ca domnul Galaic Păun și de asta pot să-mi permit să nu țin așa de mult la limba română literară. Eu văd lucrurile așa. Din moment ce Academia Română bagă cuvântul job în dex, deși există sinonime în limba română care exprimă exact noțiunea de job, din moment ce Academia Română include cuvântul job în vocabularul limbii române, de ce? Pentru că este un cuvânt bine cunoscut de toată lumea, pentru că a intrat în uz și pentru că lumea îi prinde sensul. Făcând o analogie, eu aș putea spune că calchierele care vin din limba rusă, ele la fel sunt înțelese de toată lumea, cu excepția faptului că ele sunt formulate prin cuvinte românești. Și chiar e un avantaj față de același job. Ele sunt niște formulări venite din limba rusă, sensul cărora este cunoscut de toată lumea, și care a intrat în uz într-atât de mult încât noi nici nu observăm că ele sunt, de fapt, niște greșeli de exprimare.
Virgil, ne tăiești avocatul acum al calcurilor, al calchierii sau al scurtăturii. Pledoria de acolo a început. O comunicare pe scurtătură, dacă vrei o analogie alea Vysotsky, da?
Nu neapărat pe scurtătură. Da, eu sunt avocatul calchierilor. Eu cred că aceste expresii trebuiesc, la un moment dat, acceptate de către academicieni ca fiind, iată, ei ne-au învins, piața centrală a învins în cazul dat. Toată lumea folosește asta. Limba este un organism viu, el nu poate sta pe loc.
Cu o mică remarcă, remarcă principală. Dacă nu cumva acceptând, nu se primește în loc de nu reușește, în dependență de, în loc de, în funcție de, și foarte multe. Deci problema este foarte sensibilă pentru că, într-adevăr, de vreme ce se include job, ok și altele și sunt o mulțime, weekend, deși este sfârșit de săptămână și foarte multe alte englezisme în DEX, într-adevăr, de ce nu s-ar include aceste calchieri din ruse? Doar că pe mine mă deranjează tocmai faptul că ele sunt foarte ușor adaptabile la limba română, adică se ia un verb sau un substantiv românesc și se pune o dezinență a la rus sau se merge pe modelul rusesc și mai puțin văd un pericol în ok și în job decât în aceste nu se primește independență de și așa
mai
departe.
Eu mai vreau să nuanțăm un pic că Viorel apare pe post de avocat al unei categorii care e mult mai extinsă decât cea pe care crede că o reprezintă. Pentru că e una să calchiezi, să iai niște împrumuturi din comoditate sau din snobism și alta din agramație, din necunoaștere sau din lene intelectuală, din necitire de cărți și de texte și din atitudine refractară, în general, față de limbaj. Mie mi se pare că de aici vine pericolul poluării adevărate a limbii. Să ne amintim de Ălăcica și Ciuchina, personajul care tocmai îl știe toată lumea din Basarabia, care avea 20 de intersecții suficiente ca să comunice cu partenerii săi.
Hai să ne punem problema că de moment ce televizorul a înlocuit biblioteca, de moment ce inclusiv la toate nivelele ale societății, oamenii care, zicem, au ajuns ceva, s-au ajuns, cum se spune într-un limbaj uzual românesc, dau exact acest contramodel. Cred că cele mai multe calchieri le-am auzit la academicienii noștri, de o anumită factură, aici trebuie să precizez, trebuie să fiu sincer până la capăt, și la clasa politică. Sau, ceea ce iarăși este teribil de deranjant, când cu un fals accent bucureștean, fostul președinte al Parlamentului spunea niște lucruri, vorba ardeleanu, stătea mâțul în coadă. Și asta vine, bineînțeles, din înlocuirea bibliotecii cu alte mijloace de informare și mai departe. Biblioteca nu mai devine o necesitate pentru că omul de carte, omul cu carte, omul cu multă carte, este pur și simplu scos din viața culturală, inclusiv din viața socială, este împins spre periferia societății în mod foarte clar. Nu avem la ora actuală nici o revistă literară, cel puțin parțial susținută de Ministerul Culturii sau de Ministerul Învățământului.
Nu se știe câți oameni vor citi această revistă.
Se poate face în așa fel încât să fie citită. Eu cred că există suficientă lume care scrie, în primul rând, și care, cel puțin dintr-un fel de curiozitate intelectuală, ar deschide o revistă
Dar
literară.
Revenind la oamenii care instituie norme, care în virtutea meseriei sunt modele, cum ar fi, ați pomenit, politicienii, eu m-aș referi la preoți, care unii dintre ei vorbesc un limbaj de lemn impardonabil.
De lemn de cruce.
Mă rog, lăsăm poantele pe chestia asta, dar și dimpotrivă sunt unii preoți care știu foarte bine să, ghilimele, cocheteze cu tinerii, să-i atragă într-un circuit ideologico-lingvistic foarte bine. Acum au fost niște copii la o tabără de vară, copii ai migranților moldoveni stabiliți în Spania, Portugalia, și cineva a remarcat, colegul nostru Petru Macovei, a remarcat în limbajul lor prezența cuvintelor catlete și altor împrumuturi. Migranții ăștia care sunt în spațiul latin, dar în spațiul răsăritean, ce fel de franceză canadiană vor fi conservând ei? Dacă nu cumva acolo va fi limba mai autentică decât aici în Basarabia.
Ieri m-am întâlnit cu pictorul Ion Coman, pe care l-am cunoscut din anii 87-88 de la Moscova. Pe atunci avea un copil foarte mic, Ștefan, acum acest copil are 26 de ani și am stat de vorbă cu Ion Coman și cu copilul lui. Mare mi-a fost mirarea să aud că acest copil care are nevoie la un moment dat să îi se traducă din român în italiană, pentru că nu reușește să prindă toate nuanțele, dar la un moment dat a tras niște înjurături rusești, a spus niște sintagme care erau de fapt niște calchieri, pentru că a luat un model de la Taicăsu și probabil că dacă mai comune cu ceva basarabeni din zona de nord a Italiei, din Milano și așa mai departe, probabil că acest slang se ia mai ușor, pentru că, repet, el este cumva mai umanizat. Nu sunt cuvintele în uniforme sau la papion și la patru ace din dicționar, sunt cuvinte trecute printr-un filtru uman care cumva le umanizează. Am vorbit cu mai mulți basarabeni de, zicem, 30-40 de ani, între 30 și 40 de ani de la Paris, care sunt bine integrați în gheața franceză, au slujbe pe la bănci, pe la tot felul de agenții, dar ei vin prin filieră, fie ieșeană, fie bucureșteană, au făcut facultatea în România, după aceea au ajuns în Franța și ei, da, ei păstrează toate acele cuvinte de cartier care cumva le fac limbajul mai specific față de basarabenească a noastră. Dar am văzut și eu reportajul acela despre tabăra de copii și atunci când vorbea fetița din Portugalia cu o pronunție mai degrabă portugheză decât românească, mi-am amintit de ce spunea un foarte bun scriitor român stabilit de mulți ani de zile la New York, Victor Popa, care la un moment dat zicea așa: din păcate, la a doua generație de migranți, românii uită limba maternă.
Despre ai noștri la Italia pot să vă spun că, la Italia intenționat, da? Pot să vă spun că pe o rețea de socializare care se numește Odnoclasnici, care e utilizată de majoritatea moldovenilor.
Adică tot un fel de conservă.
Exact acolo mă agață foarte mulți colegi de clasă, care sunt plecați de foarte mulți ani în Italia, stabiliți, familii, și încearcă să întrețin un dialog cu mine, să comunice. N-au fost de mult acasă, vin câte jumătate de lună pe an la părinți, dacă îi mai iau aici, dacă nu i-au luat încolo. Și vreau să vă spun că întâmpin mici dificultăți în comunicare cu dânșii, mai ales luând în considerație abuzul de italienisme, pe care ei le folosesc atât de armonios încât nu-și dau seama că sunt de fapt niște cuvinte străine pe care aș putea eu să le înțeleg la un moment dat. Da, vorbesc un fel de românească ciudată, menționez că fără rusisme, dar deja cu italienisme, adică ai noștri mai sunt și foarte maleabili, lingvistic vorbind. Eu nu cred că este o tare mare problemă, domnul Galaic Poun deja a spus că la două generații nici nu avem ce să mai vrem de la ei și eu nu cred că ei se vor mai întoarce. De asta, da, acolo undeva s-a mai vorbit puțin o limbă românească, după care ei vor fi italieni în toată legea. Și nu știu dacă trebuie să exprimăm niște regrete sau să ne bucurăm pentru niște oameni care au căpătat o bucată de viață mai bună decât noi și au împlinit niște vise în sfârșit. Apropo, revenind la aceleași calchieri, tot frunzărind internetul, am mai dat de niște articole pe site-ul Academiei Române, unde se vorbea și despre adoptarea în următorul dex a unor cuvinte care vin de la diaspora din Portugalia, Spania și Italia, care sunt italienisme, spaniolisme și portughezisme, foarte bine cunoscute de localnicii de acolo, intrate în uzul lor, și care deja Academia Română este gata să le introducă în dex. Deci dacă lor li se permite asta, noi de ce n-am avea dreptul la niște calchieri din limba rusă? Este întrebarea mea. Eu cred că academicienii noștri localnici nu luptă în direcția care trebuie. Sau, de fapt, la noi întrebarea întotdeauna este foarte radicală. Împrumuturile din limba rusă sunt proaste, împrumuturile din celelalte limbi sunt bune.
Sunt ok.
Sunt ok, da. Denumirea magazinului Zolușca se interzice, magazinul Cinderella este ok. Întrebarea mea este de ce? Sau cu ce este mai periculoasă limba rusă pentru limba românească decât limba aceeași engleză? Și aș vrea să vă recit o poezie, să vă citesc mai bine zis. Este un hit din primăvara asta, foarte des l-am auzit la radio și eu realizam că niște chestii îmi scapă, dar el este cântat în limba română, Grasul XXL îi spune, La 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 Song, se numește cântecelul. Atenție, poezie! Wow! Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco? Sanchi sau Sanchi?
Sanchi, da. Sanchi.
Sanchi.
Este din limbajul uzual românesc, Sanchi.
Sanchi. Toată lumea o arde geanchi. Ved în jurul meu mult prea multe fete funky. Ia, pet-pet și un jean plastic, tu ca Giulietta Romeo ca-n fantastic classic. Beau Molotov, fiindcă intră frig și acum văd steluțe mov. I love this club, mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele, că picioarele sunt grele, nu mai plec de aici decât cu o geantă de lovele. Eu mă consider un om suficient de informat și citit, însă sensul a 20% din această poezie îmi scapă. Și
acolo contează limbajul non-verbal, el se fâțâie în cadru și acolo se traduce tot asta.
De fâțâiță fâțâie, însă presupun că peste prut textul ăsta este înțeles 100%. Aici niște chestii îmi scapă. De asta revin la argou care este tare necesar și care noi încă nu-l avem și el nici de cum nu se formează. Pentru că susul piramidei nu este suficient de eficientă. Scriitorii noștri nu scriu pentru popor. Nu avem literatură de consum la un moment dat. Avem niște literatură ermetică, care mie mi este foarte greu să o răsfoiesc și să încerc să o citesc. Nu avem suficientă muzică, adică noi o avem, însă diferită lume abordează în mod diferit limbajul. Știm de Carlos Dreams, care este așa mai periculoasă, luând în considerație rusismele, și revenind la același Pavel Stratan pe care l-ați menționat, care țin să accentuez că Stratan folosește foarte, foarte, foarte puține rusisme. Adică este un limbaj, de fapt, curățel, armonios de-a nostru. Noi îl înțelegem și el este foarte drăguț.
Da, ceea ce contează la el este accentul foarte specific locului și cred că este și șarmul acesta. Real, atunci câteva probleme foarte importante. Vorbesc foarte scurt despre camelionismul lingvistic. Într-adevăr, moldovenii știu foarte bine să se plieze pe orice limbaj și asta uneori li se întoarce și împotriva lor, pentru că, într-adevăr, la a doua, la a treia generație este pierdută limba maternă, dar, pe de altă parte, foarte ușor se adaptează. Referitor la de ce sunt îmbrățișate calchierile sau italienismele, portughizmele, știu ce, franțuzismele,
englezismele,
da, și nu rusismele, da, este o mare problemă, dar există și un răspuns foarte mișto la această mișto, îmi face parte bine, am prieteni foarte mulți bucureștini, așa că pot să-mi permit. Există un răspuns foarte mișto la această întrebare, care este dat de traducătorul românesc a romanului Portocala Mecanică. E bine, traducerea românească merge pe împrumuturi din rusă, adică acolo zice cipa ni atrubim, nu știu ce, cam în stilul ăsta. Se presupune că la București deja au desantat suficient basarabeni ca acest slang rusesc să fie mai mult sau mai puțin cunoscut și traducerea este publicată de Humanitas, care este o editură foarte serioasă. Adică, pentru a reda slangul american dintr-un oraș sau engleză, nu mai țin minte unde are loc, în Anglia, mi se pare, acțiunea, deci traducătorul a simțit nevoie să recurgă deja nu la slangul bucureștean, care este unul deja foarte uzual și aproape clasicizat, ci la unul rusesc. Este o idee interesantă. Și punctul 3, despre literatura așa zisă ermetică, e și nu e, pentru că se vede un efort foarte clar, cel puțin al generațiilor, ultimelor două generații, de a democratiza limbajul. Deci, pe de o parte, de a folosi sintaxe foarte evoluate, fraze lungi, etajate, prustiene, ca să zic așa, dar pe de altă parte, la capitolul vocabular s-a democratizat poate că excesiv, pentru că la un moment dat sunt pagini întregi pe care nimeni nu ar risca să le citească într-un studio sau la o televiziune sau într-o clasă. Deși toți copiii știu aceste...
Eu cred că aici nu m-am exprimat corect când am vorbit de literatură. Într-adevăr, chiar abuzează unii de cuvintele ce încep cu P, de pildă, da? Pagini întregi, chiar și denumiri de romane. Însă aici problema e despre ce scriu oamenii, nu despre cum scriu oamenii. Eu aș vrea foarte mult să citesc un roman polițist despre locotenent Căldare de la Ciocana, care încearcă să găsească o rețea de traficanți și asta e literatură de consum și așa poți să strânești curiozitatea cel puțin a omului de la piață să citească în limba română.
Absolut. Atunci... de acord. Absolut. Noi am avut o discuție foarte serioasă cu niște colegi despre romanul contemporan și am zis că sunt tot felul de proiecții intelectuale, tot felul de chestii hiperlivrești sau, din potrivă, lucruri reduse aproape la limbaj de înjurături, dar lipsește un detectiv bun, lipsește un bun roman de dragoste, o melodramă de dragoste, un fel de serial de ăsta brazilian sau mexican în care gospodinile la pagina 50 se tragă un plâns, la 60 se mai bocească puțin și mai departe. Există tentativa aceasta lui Bogatu de a scoate un roman polițist, care este singular în felul ei, dar nu pot să spun că a avut impactul cuvenit, deși cartea e curățică.
Dar cereți lui Bogatu el să devină autor de romane polițiste?
Nu, niciun
cred
caz.
Că nu. Mă mănâncă limba să vă pun întrebare provocatoare. Am să o formulez totuși ca să-mi răspundeți pe cât de monosilabic puteți. Noi suntem în proces de constituire a limbii moldovenești sau este un proces firesc pentru limba română care se dezvoltă în spațiul acesta? Domnul Gălaicu.
Eu sper totuși că graiul moldovenesc, bun, își va păstra accentul, dulceața, dacă vreți. Și această dulceață o pot găsi și în poezia lui Brumaru și Dimov și alții. Dar, pe de altă parte, la nivel de limbă literară, eu sper totuși să aibă loc acel proces de integrare totală, să scriem cel puțin o bună limbă literară.
Viorel, ne îndepărtăm de limba română sau nu?
Eu cred că suntem pe calea cea dreaptă, doar că problema noastră cea mai mare este ortografia. Noi vorbim despre limba vorbită, însă eu cred că miezul problemei este ortografia. Profesorii de limbă română din țara asta, care timp de 12 ani predau elevilor limba românească zi de zi, că asta e o materie care se predă în fiecare zi ca și matematica, pentru ca spre final, după absolvire, oamenii să nu poată scrie corect românește. Asta este o problemă pe care am văzut-o abia după răspândirea internetului în masă. Oamenii noștri nu pot scrie corect, n-au idee cum să scriu anumite cuvinte, n-au idee cum să spun cratimile. Și asta este o foarte, foarte mare problemă, începând cu intelectualii, terminând cu proaspeții absolvenți de școală.
Eu mi-imaginez ce ar face cetățenii noștri dacă ar trebui să scrie franțuzește, pentru că acolo cuvântul nu este scris fonetic. Noi avem o limbă în sensul ăsta foarte ușoară.
Nu, idealizați și în Franța,
știu,
sunt analfabeți.
E adevărat, dar gradul de alfabetizare totuși este ceva mai mare ca la noi. Ori noi avem o limbă fonetică, este foarte ușor să scrii dea dracului sau nu știu ce, doar să știi unde să pui cratema sau, mă rog, nu mai vorbesc de virgule, de tot ce ține deja de punctuație.
Dacă ar depinde ca și în cazul virgulei alea caznit Nilzea Pămiloid, cred că am învățat foarte repede, da. Mulțumesc tare mult, sunt convins că o să mai continuăm aceste discuții, pentru că nici pe departe n-am epuizat-o. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat scriitorul și traducătorul Emilian Gălaicu Păun și bloggerul Viorel Mardare. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră unde găsiți orice vă doriți. Iar la sfârșit de săptămână, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!